بسم الله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam pada hadis yang kedua dalam kitabul janaiz. قال المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عن جابر رضي الله عنه dari sahabat Jabir yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, karena beliau dan ayahnya adalah sahabat, menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-najashi fakuntu fis shaffis tsani aw ats-tsalits, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyolati Najasyi, dan aku, kata Jabir radhiyallahu anhu, berada pada shaff yang kedua atau yang ketiga. Hadis ini menerangkan kembali dan memberikan keterangan tambahan terkait dengan hadis yang sebelumnya, yang juga hadis terkait dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati Najasyi. Dan pada hadis yang sebelumnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, ya, menyebutkan kepada para sahabat akan kematian Najasyi di hari di mana ia meninggal. Ya, kemudian Nabi memimpin para sahabatnya, ya, salat ghaib, ya, dengan mereka di tanah lapang antara Masjid Nabawi dengan pemakaman Baqi yang biasa dipakai salat Id, ya, karena banyaknya jamaah. Nabi menata saf mereka dan Nabi bertakbir 4 kali. Itu hadis yang lalu, ya. Dan telah kita sebutkan pula di situ beberapa hal terkait dengan masalah an-na'yu, pengumuman mengumumkan kematian. Ya, bahwa di sana ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Dan telah kita sebutkan di pertemuan, ya, yang lalu. Adapun pada hadis ini dipertegas lagi oleh sahabat yang lain, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati Najasyi, ya. Dan memberitakan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berada pada shaf kedua atau ketiga. Di antara faedah yang bisa kita petik dari riwayat ini, dari hadis ini, hadis Jabir, kalau yang lalu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu juga masyru'iyah salat ghaib, disyariatkannya salat ghaib. Dan ini tidak secara mutlak, menurut pendapat yang lebih kuat dan yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, kemarin telah kita sebutkan, ya, bahwa, ya, salat ghaib itu kalau Imam Syafi'i dan Ahmad berpandangan masyru' disyariatkan mutlak, adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpandangan ini khusus bagi Nabi untuk Najasyi, tidak berlaku dan tidak disyariatkan bagi umatnya. Adapun pendapat ketiga, salat ghaib disyariatkan bagi yang kondisinya seperti kondisi Najasyi, yaitu di mana dia belum ada yang mengurusi, belum disolati, ya, jenazahnya. Dan ini bukan perkara yang, ya, tidak mungkin, bahkan di zaman kita, ya, berapa waktu yang lalu ada seorang santri dari luar Jawa, ya, menanyakan bagaimana apa namanya, yaitu orang tua saya yang saat itu dimakamkan tidak ada yang menyolati, ya, padahal muslimah, ya, di beberapa daerah itu sangat dijaga, ya, apa nguri-nguri ini ya, apa budaya mereka, adat mereka, ada ritual macam-macam, tapi justru yang inti menyolatinya malah tidak disolati. Itu terjadi di sebagian daerah. Nah, saat itu santri ini belum tahu sunnah, belum kenal hidayah, bagaimana ya. Dan ini sesungguhnya ya bukan salat gaib, karena dia bisa mendatangi makam ibunya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kehilangan seorang wanita yang biasa membersihkan masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal semalaman. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, aina fulanah, matat al-barihah, meninggal semalam ya Rasulullah. Hal la adantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Ya, ini menunjukkan bolehnya na'yu, memberitakan kematian, agar banyak yang menyolati, agar didoakan. Ya, ini boleh ya. Ya. Dan para sahabat khawatir mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat beliau saat malam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kehilangan beliau, dan dikatakan dullani ala qabriha, tunjukkan aku mana makamnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke makamnya dan menyolatinya. Ya. Dan ini menunjukkan pengecualian bolehnya sholat di makam adalah sholat jenazah. La tusalli ila qabr, jangan kalian sholat menghadap kubur ya. Dan ini pada sholat-sholat yang lain, adapun sholat jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melakukan, sebagaimana hadis yang setelahnya yang disebutkan, yaitu an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufina fakabbara alaihi arba'an. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kubur ya, di kuburan setelah mayitnya dimakamkan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir 4 kali pada mayit tersebut. Nah, itu menunjukkan jawazu sholat alal mayit ba'da dafni, bolehnya menyolatkan mayit setelah dimakamkan. Nah, diterangkan meskipun itu dalam waktu yang lama. Dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semalam tidak mendapati, atau seseorang datang takziah, ya ternyata sudah diberangkatkan, sudah dimakamkan, dia tidak bisa mencegat atau dia menyolatkan terlebih dahulu. Maka setelah dimakamkan, dia baru menyolatkan di pemakaman. Lalu adakah batas, bagian batasi 3 hari, sebulan, berapa bulan? Namun zahiriyah seperti Ibn Hazm dan sejumlah ulama alul hadis menyebutkan tidak ada dalil, ada tahdid terhadap pembatasan. Mau berapa lamanya, seperti seorang sedang di luar negeri ya, zaman-zaman dulu sangat mungkin seorang belajar di Jamiah Islamiyah 4 tahun ya di Madinah, enggak ada media, enggak ada kabar, pulang sampai rumah ya, maka dikabari bulan meninggal, pamannya meninggal, ini meninggal, ini meninggal ya. Dan bisa seseorang datang ke kuburannya, ke makamnya dan menyolatinya. Lebih-lebih ketika itu adalah orang tua, kakeknya, kerabat ya, paman, al-ambi manzilatil abd, dan itu termasuk bir, termasuk bentuk kebaikan ya. Hanya saja diterangkan oleh para ulama sebaiknya tidak sampai yaitu meninggal yang terlalu lama, yang saat meninggalnya itu dia belum ahli untuk sholat ya. Artinya dia misalnya masih balita saat meninggalnya, atau bahkan dia belum lahir. Bahnya yang dulu, saya pengen tahu mana kuburan bah saya yang ke-5, tunjukkan di sana, saya menyulati bah saya. Ya, dia saat itu belum lahir, maka yang seperti ini tidak disyariatkan. Adapun yang dia itu bisa menyulatinya, dia sudah dewasa, dia bisa menyulatinya, tapi tertinggal, tidak sempat menyulatinya, atau bahkan diselenggarakan pemakaman dan belum ada yang menyulati seperti tadi. Oh, budayanya, adatnya dilakukan berbagai macam ritual, justru yang inti menyolati malah nggak ada yang nyolatkan. Datang banyak rame, ya mungkin mendoakan atau apa, tapi yang menyolati malah nggak ada. Maka ini dia meskipun terlambat baru tahu, maka disyaratkan dia untuk menyolatinya di makam. Dan di sini dalam hadis yang kedua, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati Najasyi, ya. Menyolati Najasyi, dan itu tentunya Najasyi yang dimaksud satu orang seperti hadis yang lalu, dan para ulama khilaf tentang namanya ya, dan Najasyi ini gelar bukan nama. Jadi Najasyi itu gelar bagi raja-raja Habasyah, ya daerah Ethiopia sekarang ya, Habasyah di Afrika yang Mesir nyebrang ya, atau di bawahnya ya, itu daerah Ethiopia ataupun Habasyah ya. Dan itu apa istilahnya, termasuk benua Afrika, dan sekarang meskipun juga banyak apa namanya sisa-sisa Nasrani ya, begitu pula juga ada pemuslimin di sana juga mazhabnya Syafi'iyah ya, dan termasuk Syekh Muhammad Ali Adam ya, guru kita Syekhuna rahimahullah, Syekh Muhammad Ali Adam muhaddis Mekkah ya, beliau dan ayahnya juga ya ulama mereka dari Ethiopia, Al-Athyubi, Muhammad ibn Ali Adam Al-Athyubi. Dan Najasyi ini gelar bagi raja di sana Habasyah, sebagaimana apa Herakl itu, Herakl itu gelar bagi raja-raja Romawi ya. Kemudian gelar bagi raja-raja Persia disebut Kisra ya. Adapun afwan Kaisar ya, Romawi disebut Kaisar gelarnya. Disebut Kaisar gelarnya, Kaisar Herakl ya, itu penyebutannya, namanya adapun gelarnya adalah Kaisar ya. Adapun Kisra pada Persia ya, dan seingat saya pada Yaman itu Tubba ya, gelar bagi raja-raja Yaman. Adapun Fir'aun ya, itu gelar bagi raja-raja Mesir, sehingga ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya ya. Lah Najasyi ini gelar bagi raja-raja Habasyah. Diperselisihkan nama-nama yang disebutkan oleh Ibnu Mulaqin di Syarah Umdatul Ahkam. Ini termasuk Syarah Umdatul Ahkam paling lengkap dan paling tebal ya. Saya lupa berapa jilid ya, 20-an jilid mungkin ada ya. Al-I'lamul Muwaqqi'in atau Afwan, I'lamul Muwaqqi'in ya. Syarah Umdatul Ahkam, saya lupa Al-I'lam ya. Karya yaitu Ibnu Mulaqin. Dia menyebutkan di sana perselisihan para ulama tentang nama-nama ini. Dan yang masyhur adalah Ashamah. Namanya Ashamah pakai shad. Ashamah. Nama dari Najasyi ini. Dan beliau ini adalah seorang yang hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya apa namanya yang diistilahkan dengan mukhadram. Dan mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup tapi tidak sempat bertemu ya. Sebagian ulama sampai menyebut dia termasuk sahabat. Nah, dan ini tentunya ya tidak tepat ketika disebutkan istilah sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukminan bi ya. Nah, seperti itu ya. Beriman dengannya, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal di atas keimanannya. Sementara Najasyi tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia termasuk jajaran tabi'in dan muqaddram, disebut muqaddram karena dia bertemu dengan masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Najasyi ini meninggal duluan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematiannya. Dia meninggal disebutkan di Rajab, pada bulan Rajab di sanah At-Tasi'ah, pada bulan Rajab pada tahun ke-9 ya Hijriyah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 11. Ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatuwfil yaum rajulun salih minal habasy faqumu sallu ala akhikum ashama. Sungguh telah wafat pada hari ini seorang yang saleh dari Habasyah. Maka bangkitlah kalian menyolati saudara kalian Ashamah. Dalam riwayat yang lain istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian. Dalam riwayat Muslim Nabi mengatakan matal yauma abdun salih Ashamah. Telah meninggal dunia pada hari ini seorang hamba Allah yang saleh Ashamah. Ini nama dari Najasyi. Maka hadis ini juga menunjukkan fadilatun Najasyi, keutamaan Najasyi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan apa tentang kematiannya, ya, bahkan mentazkiyahnya, merekomendasinya, dan menyebutnya sebagai abdun salih, seorang hamba yang salih. Maka siapa yang ingin mengetahui kriteria seperti apa rajul salih, maka buka biografinya Najasyi. Sebab yang mengatakan orang ini salih itu narasumbernya enggak tanggung-tanggung. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini rajul salih, orang yang salih. Maka disebutkan Najasyi, ya, disebutkan dia meskipun seorang raja, ya, tetapi dia sangat tawadhu, ya, dan dia yatrah al-kibr, membuang rasa kibr, sombong, ya, dan ujubnya, ila an aslam, sampai berislam, ya. Dan sebelum itu dia pun ketika menerima berita, yaitu ta'anni, tasabbut, pelan dan meneliti berita, demikian pula husnun niyah, punya niat yang baik, ya, dalam memimpin dan melindungi rakyatnya, para tamu-tamunya, memuliakan tamu ketika para sahabat datang, ikramud duyuh, memuliakan tamu. Dan demikian pula ittiba'uhu lil haq, bagaimana dia serius dalam mengikuti al-haq dari manapun datangnya, ya. Sampai ketika mengetahui ciri-ciri Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia mengatakan asyhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi bahwa dia betul-betul rasul utusan Allah, wa annahu alladhi basyara bihi Isa ibn Maryam, dan bahwa dia adalah orang yang memang diberitakan oleh Isa putra Maryam, ya, nabinya, ya. Walau lama ana fihi minal mulk, seandainya bukan karena kerajaanku, aku punya tanggung jawab, punya kekuasaan, la ataituhu hatta ahmilana alaih, aku pasti akan mendatanginya hingga aku bisa membawakan kedua sendalnya, ya, berkhidmat, melayani, ya, nabi, ya, utusan Allah. Dan ini apa yang dikisahkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, apa yang disebutkan Najasyi tadi, aku bersaksi dia adalah rasul utusan Allah, dan dialah orang yang diberitakan oleh Isa putra Maryam, dan dia perhatian bahwa nabi akhir zaman ini dia akan muncul dari bangsa yang, yaitu dia, mereka maktunin, dikhitan, ya. Maka diantara mereka tanya, hal yukhtatan, apakah dia dikhitan? Nah, ini dari bangsa yang dikhitan. Ada bangsa sekian banyak sana sini, mereka saat itu mayoritas tidak berkhitan, ya. Tapi ini orang yang dikhitan, ya. Begitu pula bagaimana, ya, nasabnya siapa, dan ternyata juga ada jalur keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun beda jalur ibu, ya, tapi jalur ayahnya semua bertemu sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, dan terus dari berbagai sifat-sifat yang mereka perhatikan. Begitu pula ketika sebagian mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan, naik tunggangan, kok naik keledai, boncengan lagi. Dan mereka yakin ini bukan orang yang suka kekuasaan, cari popularitas atau ingin jadi raja. Karena kalau raja tidak mau gengsi, ya, kalau naik keledai, ya. Ibarat kita, ya, kudu montore sing, ya, motor sing tenang, mosok, ya, begini kok numpak apa jalannya apalah gitu loh. Pitung atau apa begitu. Nah, itu menunjukkan kebenaran, tawadhu, ya, keikhlasannya begitu, ya. Dan begitu juga semestinya, ya, yang mengikuti jalan anbiya, para nabi, ya, yang tidak pantas ada yang mau dijemput, ya, dijemput pakai apa ini, ya, kendaraan pakai ini mau, dijemput pakai yang kayak gitu nggak mau, ini nggak pantas yang seperti ini. Namun tentunya juga masing-masing ini berusaha memuliakan, ya, tapi bagi yang bersangkutan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik keledai, Nabi punya unta-unta bagus, bahkan kuda, punya beberapa kuda, ya, para ulama menyebutkan, saya kurang ingat, ya, 9 atau berapa Nabi punya kuda, ya, berapa kuda, dan Nabi termasuk jatuh itu, terpelanting sampai enggak bisa sholat itu, karena jatuh dari kudanya. Ya, tapi Nabi pernah naik keledai, berboncengan lagi. Ya. Malah sebagian orang melihat dan meyakini ini bukan, ya, bukan orang yang cari kekuasaan. Karena mereka para raja selalu naik kuda dan enggak mau boncengan. Ya. Naik kuda yang paling gagah, paling, tapi naik keledai, mau boncengan, ya apa yang ada. Beliau sering naik kuda, beliau juga naik unta, tapi ketika kondisi mungkin ini ada keledai, ya tidak gengsi, kemudian tidak mau naik keledai, boncengan pun siap. Yang seperti itu. Maka sifat-sifat ini diperhatikan oleh orang-orang yang ya lebih mengetahui ini zaman-zaman nubuwah, zaman-zaman munculnya Nabi akhir zaman. Sebagian mereka bertemu dengan Nabi langsung, melihat, menanyainya, beri teka-teki padanya. Sebagian yang lain hanya dengar beritanya. Namun setelah meneliti dengan beritanya benar, ciri-cirinya sama, maka tidak pakai menunda-nunda lagi, dia segera menyatakan keimanannya, keislamannya. Ini Najasyi, ya. Dia segera, dan alhamdulillah Allah beri hidayah. Setelah dia berislam, demikian pula dia meninggal dunia. Dan dia sempat yang menjadi wali seorang wanita yang hendak dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk muhajirah yang berhijrah sebelum hijrah ke Madinah, tapi hijrah ke Habasyah, ya karena walinya musyrik, ya tidak ada, maka di sana pemimpinnya saat itu Najasyi dan Muslim, dia yang menjadi walinya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimi hadiah ke sana, minyak wangi sekian banyak, belum sampai tempatnya Najasyi meninggal dunia. Kemudian ditarik kembali apa namanya? Hadiah. Minyak wangi tersebut lah yang mau dikasih hadiah sudah meninggal, ya. Dan itu juga dibahas di Kitabul Buyu' bahwa hadiah boleh ditarik lagi kalau belum sampai diterima orang yang menerima. Itu dibahas di bab, ya, hadiah itu qobd, itu sampai kapan, apakah hanya sekedar diucapkan atau kalau sudah diterima baru tidak boleh diminta lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di perjalanan sudah ada berita meninggal, ditarik kembali minyak wangi beliau. Kembali ke sini, Najasyi seorang yang saleh dan banyak amalannya, suka membantu, melindungi rakyatnya, mengayomi tamu-tamunya dan memuliakan mereka, berhukum dengan adil dan mengikuti kebenaran, membuang rasa sombong, tawadhu, dan memperhatikan pihak-pihak yang lemah, termasuk beliau berbuat ihsan wal ikram ilal muslimin, memuliakan dan berbuat baik kepada muslimin. Di saat, ya, kata Syekh Utsaimin, paling ihsanih ilal muslimin, karena sebab perbuatan baiknya yang sangat banyak kepada muslimin, wa kabura maqamuhu, dan besar kedudukannya, raja ini, wa kaunuhu bi ardin lam yusalla alaihi fiha, dan dia meninggal di negeri yang tidak ada yang menyolatkan dia sama sekali. Nah, ini termasuk yang pokok. Kalaupun tadi disebut oleh Syekh Utsaimin karena dia seorang yang besar, yang pantas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang sesuai dengan kedudukannya. Yang raja, yang tokoh, ya disikapi seperti hanya yang sepantasnya, yang lain begitu. Tapi bukan bermakna kalau bukan raja, bukan tokoh besar, Nabi enggak menyolati. Lah tadi contohnya Nabi kehilangan yang membersih-bersih masjidnya, ya. Kok saya enggak diberitahu? Nabi begitu. Mana kuburannya? Nabi langsung menyolatinya. Cuman bedanya ini Najasyi, Nabi kumpulkan para sahabatnya sampai banyak sekali, ya, sampai sholatnya itu di musolla'i, ya, di musolla'i, ramai, banyak. Nah, dan apa yang disebutkan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, saya sholat berada pada posisi shaf kedua atau ketiga, ya, bukan pembatasan kalau shafnya hanya tiga. Cuma dia hanya menyebutkan saya berada di shaf kedua atau ketiga. Berapa banyak jumlah shafnya, wallahu alam shaf. Dan disebutkan di antara faedah hadis tersebut bahwa as-shalatu 'alal mayyit fi musallal id idza kana al-jam'u katsiran. Disebutkan di Taisirul Alam oleh Al-Bassam dalam syarahnya, menyolati mayyit yaitu di tanah lapang salat id jika memang jumlahnya sangat banyak. Ya. Ini beberapa hal di antaranya, ya. Kemudian juga dan di tempat mana saja ketika itu mencukupi bisa sekaligus, maka itu khair dan afdal. Adapun di masjid bagaimana? Sebagian madhab seperti Malikiyah dan Hanafiyah menganggap makruh ya. Ya, di sholati di masjid, dan di sana ada beberapa riwayat ya, tapi butuh di apa namanya diteliti ya, sehingga saya ada mungkin ada kelemahan, namun mungkin butuh dirujuk kembali. Ada hadis dinukil, hadis Abu Hurairah dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alal mayyit fil masjid fala syai'a lah." Barang siapa menyolati mayit di masjid, dia tidak akan dapat ganjaran apa-apa. Hadis ada di Abu Dawud, rawahu Abu Dawud. Dari sana juga ada hadis, "La yusalla 'alal mayyitin fil masjid." Tidak disolati mayit di masjid. Itu yang mereka pakai, tetapi pendapat yang sahih boleh. Ya, dan ini pendapat para ulama, banyak ulama hadis. Karena Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ya, masallah Rasulullah SAW ala Suhail ibn Baidha illa fi jawfil masjid. Tidaklah Rasulullah SAW menyolati sahabat Suhail ibn Baidha kecuali di tengah masjid. Tidak tanggung-tanggung, bukan di terasnya, bukan di halaman masjid, bukan di mananya, tetapi di tengah-tengah masjid. Ya, ini hadis rawahu Muslim, ada di Sahih Muslim. Ini menunjukkan bolehnya hal tersebut, bolehnya hal tersebut. Tapi mana yang lebih bagus, maka tidak di masjid. Yakni kenapa? Karena itu yang paling sering. Adapun yang dilakukan di masjid menunjukkan boleh, tetapi bukan kebiasaan. Ya, bukan terus-terusan selalu di masjid. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya terhadap jenazah Suhail bin Baidha, diambilkan di masjid dan di sholati di sana. Baik. Kemudian pula di antara faedah hadis ini juga tentunya adalah menunjukkan, yaitu alamah min alamati an-nubuwah, ya, ayatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dan ini menunjukkan juga yadullu ala sidqihi, menunjukkan atas kejujuran, kebenaran kenabian nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sisi mana? Ya, dari sisi haitu annahu kasyafa an mautin Najasyi fi nafsil yawm. Di mana di hari yang sama saat Najasyi meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menyingkap dan memberitakannya kepada para sahabatnya di hari yang sama. Pada saat itu enggak ada SMS, enggak ada Android, enggak ada media untuk memberitahukan dari Ethiopia sampai ke Madinah berapa kilo, ya. Ya, harus nyebrang pakai kapal juga, kalau enggak muter itu, ya. Bahkan dari Ethiopia atau Mesir mau ke Madinah, ya, nyebrang laut baru ke Jazirah Arab. Kalau enggak ya ke utara dulu, ya, lebih baru muter. Ini jauh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memberitahukan di hari yang sama Najasyi meninggal dunia, ya. Ini menunjukkan salah satu saja di antara sekian banyak tanda-tanda kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberitakan perkembangan janin dari bulan ke bulan, belum ada alat USG saat itu. 40 hari berikutnya berbentuk ini, 40 hari berikutnya, ya. Dan ini tidak mungkin kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pula di antara faedah hadis ini juga, yaitu di antara hikmah adanya na'yu, memberitakan kematian, ya, adalah dalam rangka untuk memperbanyak jumlah orang yang sholat menyolatinya. Disebutkan di Taisir Al-Lam, al-ikhbar bimautil mayyit lil maslahah fi dhalik min taksiril musalli. Memberitahukan tentang kematian mayit, ya, dengan adanya maslahat, ya, akan pemberitaan tersebut dari semakin banyaknya jumlah orang yang salat, ya, wa ikhbar aqaribihi, memberitahukan para kerabatnya, ya, fa inna dzalika laisa minan na'yil manhi anhu, dan ini bukan termasuk daripada, yaitu, jenis pemberitaan na'yu yang dilarang, bukan termasuk jenis pemberitaan kematian yang dilarang, ya, sebagaimana di masa jahiliyah, ya, dan kemarin disebutkan, ya, hadis, ya, Uzaifah, enggak salah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin na'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari na'i, memberitakan kematian, yaitu sebagaimana di masa-masa jahiliyah. Mereka berteriak-teriak menyebutkan kebanggaannya, memuji-muji mayit, ya, sekalipun orang fajir, orang fasik, bahkan kafir dipuji-puji, atau mereka berteriak-teriak atau menampakkan kesedihan atau membangga-banggakannya. Ini termasuk, dan mereka umumkan di pasar-pasar dan mereka keliling ke rumah-rumah. Ini hal-hal yang dilarang, ya. Dan ada yang diperbolehkan sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan para sahabat, ya, di masjid, bulan meninggal, ayo kita sholati dan seterusnya. Maka ini hal yang boleh. Dan perkara yang khilaf di antara ulama seperti yang lalu kita sebutkan, ada mengangkat suara, ada dikeraskan di mic di masjid, tetapi apa, tidak pakai menyebut membaga-bagakan, dia tidak juga, ya, apa namanya, dengan sifat-sifat ahlul jahiliyah, tetapi niatnya untuk memperbanyak orang yang sholat dan seterusnya. Ini ada di antara ulama yang melarang, sebab masjid tidak dibangun untuk itu, membangun apa, dan ini termasuk rafus saud, mengeraskan suara dan yang seterusnya, meskipun dengan mic. Tetapi sebagian ulama membolehkan seperti Syekh Shalih Al-Fauzah, ya. Jika seorang berhati-hati dengan cara yang lain, dia beritahukan dengan media sosial, tentu ini lebih berhati-hati. Dan jika ada yang melakukan, layu, karena tidak diingkari, karena sejumlah ulama melakukannya dan membolehkannya. Fatwa Syekh Shalih Al-Fauzah membolehkan hal tersebut, ya, diumumkan sampai di masjid-masjid, diumumkan telah meninggal fulan, untuk mereka kemudian mengetahui di mana dikebumikan, dimakamkan, ya. Ini diantara yang membolehkan Syekh Shalih Al-Fauzah hafizahullah taala. Itu tentang an-na'yu. Kemudian pula di sini juga ada penyebutan tentang jumlah atau adanya beberapa shaf. Jabir bin Abdullah ada di shaf kedua ataupun shaf yang ketiga, ya. Dan di sana ada sebuah hadis, ya, yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Ashabu Sunan, dari hadis Aisyah, atau datang dari hadis Ibn Abbas, ya. Kalau Ibn Abbas, ma min rajul muslim yamutu fayakumu ala janasati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullah fi. Riwayat Muslim, tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia kemudian menyolatinya 40 orang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun kecuali Allah akan syafaati mayit dengan sebab mereka solatnya 40 orang muwahhid, ya, yang tidak suka pakai jimat-jimat, sajen-sajen, ya. Muwahhidun 40 orang, ya, akan jadikan syafaat. Dalam hadits Aisyah disebutkan ya belum namiah, mencapai 100 orang. Nah, dalam sebagian hadis disebutkan Malik ibnu Hubairah, ini hadisnya Malik ibnu Hubairah, diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hasan. Malik ibnu Hubairah menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan man shalla alaihi thalathatu shufuf faqad aujab. Dan dalam riwayat lain, ma min mu'min yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna an yakunu thalathata shufuf illa ghufira lahu. Dan ini disebutkan di tafsir Al-Alam, tidak ada seorang mukmin pun yang dia meninggal dunia kemudian disolati segolongan umat dari muslimin yang mereka mencapai 3 shaf kecuali mayit tersebut biznillah akan diampuni. Dan ini penyebutan satu disukainya untuk memperbanyak musallun, orang yang menyolati. Ya, banyak orang datang mungkin hanya derek bela sungkawa, mungkin mendoakan dan seterusnya, tapi yang inti itu menyolatinya, ya, menyolatinya. Dan di sisi yang lain juga dari situ ada beberapa riwayat, ya, hadits Aisyah 100 orang dan hadits Ibnu Abbas 40 orang, demikian akan jadi syafaat untuknya. Dan dalam hadits Malik ibnu Hubairah 3 shaf, ya, disebutkan. Dan disebutkan dalam hadits idza shalla ala janazah fatuqal nas 'alaiha jazza'ahum 'alaiha thalathata ajza'. Malik ibnu Hubairah apabila menyolati jenazah, maka beliau membagi jamaahnya menjadi tiga bagian, diupayakan menjadi tiga shaf. Kemudian mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang disolati tiga shaf faqad aujab. Disebutkan, tidak disebut berapa jumlah tiap barisnya, yang penting tiga shaf. Nah, terkait dengan hal ini ada fikih, pembahasan terkait dengan hal ini ya, disukainya, yaitu menjadikan tiga shaf. Terlepas dari riwayat ini, ada yang menyebut dan menganggap bahwa riwayat ini yang sahih, yang sahih mauquf ya, dari Malik bin Hubairah, bukan marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada khilaf di antara ulama apakah ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hanya ijtihadnya Malik bin Hubairah. Namun tidak menutup kemungkinan sahabat Malik bin Hubairah sangat semangat untuk membagi menjadi tiga shaf. Tidak lain tidak bukan karena ada ilmu padanya apa yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ini termasuk bab yang penting, insyaallah kita lanjutkan di setelah ada insyaallah. Di sini ada kalam beberapa ulama ya, terkait dengan pembagian tiga shaf ini. Terkait dengan hadis Malik bin Ubaidah radhiyallahu anhu. Kita hanya menukil beberapa ya kalam ahlul ilm ahlul hadis. Adapun tentang derajat hadis Malik bin Hubairah, terjadi silang pendapat di antara ulama rahimah taala. Ini butuh pembahasan tersendiri ya. Di antara ulama rahimah taala, dan ini hadis ada di Abu Dawud, di Sunan Abu Dawud 3166, Tirmidzi 1028, dan Ibnu Majah 1490. Syalbani dalam Sahih Sunan Abu Dawud mengatakan dhaif lakin al-mauquf hasan. Dhaif akan tetapi yang mauquf dari perbuatan Malik bin Hubairah ini hasan. Adapun yang marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dhaif. Dan sebagian yang lain menganggap dhaif dari sisi An'an atau Ibnu Ishaq. Di dalam riwayat hadis tersebut ada An'an atau Ibnu Ishaq, dari Ibnu Ishaq yaitu mudallis, seorang mudallis dalam meriwayatkan harus tasrih bisama, harus menyebutkan secara jelas dia dengar dari siapa. Jika tidak hanya mengatakan an fulan, maka itu termasuk ya, sisi yang membuat melemahkan sebuah hadis. Dan sebagian menyebutkan Ibnu Ishaq tafarrada bil hadis, menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini. Maka sebagian ahli ilm itu mendhaifkan hadis ini. Dan ala kullin, terkait dengan pembagian tiga shaf ini, sehingga ada tiga pendapat di antara ulama rahimah taala seputar masalah ini. Ada yang menganggap yushtaratu dzalik, hendaknya dibagi ya, dalam shaf-shaf salat jenazah dibagi ya, agar diusahakan diupayakan menjadi tiga shaf. Jika ada dan mencukupi, maka harus dibagi tiga shaf. Wa illa fala yasih, kalau tidak maka tidak sah. Ada yang kedua berpendapat itu sunnah saja, dibagi menjadi tiga shaf itu bagus, baik dan sunnah, kalau tidak maka tidak mengapa. Dan pendapat yang ketiga, adamu masyru'iyati dzalik, tidak disyariatkannya hal tersebut ya, karena berpandangan hadisnya dhaif. Dan Syekh Shalih Fauzan ada kalanya beliau pernah menyebut beberapa pembahasan seingat saya tentang sholat syuruk ya. Beliau membahas ada suatu riwayat yang dianggap lemah, tetapi itu tidak menyelisih usul syarak, usul syariat, dan tidak dipastikan Nabi yang mengatakan, tetapi seseorang melakukannya karena ada dalil-dalil lain yang menopang. Seperti misalnya sholat syuruk, itu kan termasuk awal waktu sholat duha. Anggaplah tidak ada fadilah sholat syuruk tersebut secara khusus, yang barang siapa melakukannya seperti melakukan umrah itu loh, tamah sempurna sebut. Anggaplah enggak ada itu. Dia sholat duha sudah keutamaan tersendiri. Nah, Tetapi sholat duha ini permasalahan afdhaliyah, apakah lebih bagus misalnya di pertengahan, karena itu sholatul awwabin hina tarmadul fisal, ketika anak unta kepanasan ya, ataukah di awal waktunya seperti yang disebut sholat syuruq. Ini semua duha ya, apa yang disebut. Makanya ketika dia lakukan pun ada hadis ini dianggap dhaif, sebagai ulama mendhaifkan, tapi yurja, diharapkan dapat fadilah itu. Dan ini boleh, kata Syekh Shalal Fauzan radhiyallahu taala. Maka ketika seorang memungkinkan untuk membagi tiga shaf setidaknya minimal, maka yang demikian itu bagus. Yang demikian itu bagus dan diharapkan. Adapun tidak, maka tidak menjadi perhatian, mau dia sholat sendirian, mau dia sebagaimana Nabi, mana kuburannya, tunjukkan aku. Nabi sholat, mau sholat sendiri, mau sholat berapa orang, maka tidak menjadi masalah. Maka pendapat sangat lemah mengatakan harus dibagi menjadi tiga shaf, kalau tidak maka tidak sah. Ini sangat lemah. Ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan tidak disyariatkan hal tersebut. Kemudian Ibnu Qudamah taala dalam Al-Mughni beliau mengatakan wa istahabbu an yusaffa fi sholati ala janaiz thalathatu shufuf lima ruwiya an Malik ibn Hubairah. Disunnahkan menjadikan shaf dalam sholat jenazah, menjadikan jadi tiga shaf berdasarkan apa yang diriwayatkan Malik bin Ubaidah dan menyebutkan hadis tadi. Kemudian menyebutkan ini diriwayatkan Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Qala Ahmad ahabbu idza kana fihim qillah an yaj'alahu thalathata shufuf. Dan perhatikan ini Imam Ahmad. Imam Ahmad murid dan qarin, teman dekat Imam Syafi'i, yang dipuji Imam Syafi'i, ya Ahmad anta a'lamu minni fil hadis. Hey Ahmad, engkau lebih tahu hadis tentangku daripadaku. Kalau engkau tahu ada hadis Nabi SAW yang menyelisih fatwaku, beritahu aku sehingga aku bisa pegangi hadis itu, apakah dari Yaman, dari Syam, dari Hijaz dan seterusnya. Imam Ahmad termasuk ahli hadis mengatakan aku suka jika mereka sedikit jumlahnya, an yaj'alahum thalathata shufuf, tetap diusahakan dijadikan tiga shaf. Qalu fa in kana wara'ahu arba'ah kaifa yaj'aluhum, kalau ada empat orang ya makmumnya bagaimana, yaj'aluhum shaffain, dia jadikan dua shaf, fi kulli shaffin rajulain, di tiap shaf dua-dua, jadi cuman dua-dua ya. Wa kariha an yakunu thalatha, dan tidak menyukai beliau untuk dijadikan tiga sehingga empat jadi dua, satu, satu. Jangan begitu, bayaku nafis shaffi rajulin wahid, sehingga satu shaf hanya ada satu orang. Jangan seperti itu. Minimalnya apa? Dua-dua. Ini kalau bisa, ini Imam Ahmad radhiyallahu taala, maka hal yang seperti ini fadhail kalau mau dilakukan khair, kalau tidak pun tidak ada masalah. Ini beberapa hal terkait dengan shaf-shaf dalam sholat jenazah, dan terkait dengan sifat-sifat sholat jenazah yang lain insyaallah kita bahas dan kita lanjutkan di kesempatan mendatang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-ilmu indallah wa salatu wassalamu ala rasulillah subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.